Sango na Vewa.
Poko ila muna baiba nsobo zuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na Vewa, The Voice of America, Uta Washington, nani talani na Edi Isango. Baike na bavandi ya Engumba, Beni na Nord Kivu ba punzi pe ba tiaki moto lelo na meri to ndako ya mosala ya Mondele Mboka, mpe na base moko ya Monusco eye ezali na kartye ya Boikene. Ba punzaki biloko biike, balakisi kanda na bango, sima na bobomani ya bato koleka Sambo na Masiani Butu Eleki, Sango na Erika Samwisi.
Ezali sima ya kubuma baimbo ka ukarti Masiani nde ba fandi ba kitaki ubalabala pe ba tumbaki meri ya Engumba Beni. Masasie Betaki, Mkolomwa Poso Moleki, General Jacques Chaligonza, Mokambi Operation Sukula 1, apamelaki lolengi ya kosela ya bilenge mibali
waache kukua wanaweka vikwazo barabara
batika kotia biloko ubalabala mazali kosali sabiso lolengi longobani te poete munguna nzali kokota batika likambolie bazongo ndako basala misala miyabango batika biso basoda plusu pe Monusco tukuba na kubundisa munguna
mendelea na kazi ya kuwasekirize na kupiganisha adu
misala nyonso mitelemaki poete ba fondi bazalaki kobunda na mapinga ya pulusu pe ya ba FRDC uta Engumba Beni na Nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Nzokande mokambi ya misala sokola ya mibale na Beni General Jacques Chalingonza Nduru asengi na liyebisi ete bilenge pe bafandi bakitisa mitema pe bakoba kopesa maboko na mapinga na bitumba na bango na basimba minduki asengi bango kofunda bayebanso bazali komona na malamu te.
Na ngambo na yango, Senko Conference Episcopale Nationale ya Congo esengi ete mbula matari mpe Monusco batia na esika linaka ya lumbango ya kozongisa kondima na bavandi mpe kosilisa mbala moko bitumba na Beni. Mobulu pe mosalamaki na Majengo na Goma epai wapi bilenge balakisa kibo moko na bango na baye ya Beni. Pulusu ebetaki masasi likolo pona kupanza bango. Mbula matari ezali na bokutani na tango eye pona kotala makambo maye mazali koleka na Beni.
Kino siko yontina yalikama ya mpepo eye ebomaki bato tukumi bale na moto balobi mokolo ya eyenga na kartye Birere na Goma eye banite eye bisi kompani Bizibui Congo. Pepo yango Dornier 220 ezalaki ya kompani eye. Mbula matari esakolaki ete motango ya kozela elakisi ba wei tukumi bale na moto ba. Kati na bango basali mobembo zomi na sambo. Bayi ekipaj ba bale mpe bato sambo na mabele. Mbula matari etindi lipinga ya bolukuluki. Pepo yango ememaki bato zomi na sambo. Ememaki mpe misolo ya Trust Merchants Bank basali ya bank eye mpe bayike ya bakonzi batali mambi ya mabele ezalaki kokende na Beni.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Comité exécutif ya mécanisme national de suivi ya accord cadre ya Addis Abeba et telemisi mikanda mpo ya kokanga ba XM23 kasi esukisi misala ko landela bango. Misala ya mécanisme ya kulanda boyokani ya Addis Abeba et komelaki auditeur général ya bafare DC le 28 octobre 2019 pona koyebisa ete Congo démocratique mpe bakambi ya ba XM23 ba ebazali na bakona Rwanda ba bengi samaki na Rwanda mpona masolo nanti na bozongi ya bibundi ya kala na lingomba liye na RDC to Congo Democratique.
Patie misolo ya RDC ya États-Unis ba kosalisa Engumba mokonzi Kinshasa mpona kolongola bosoto pe kobongola yango lotiliki tolanda moko ya baye ba bongisi yango Gaston Dindo.
Tozali na projet ya kosala ba usine oyo ebobanda kozikisa ba deshe pona ebota elektricite wana ekoki kopesa courant na bandako 750,000 pe usine moko ekobanda kozikisa 1000 tonnes ya badeshe na mokolo moko. 1000 tonnes ya badeshe pona 4 usine etai lokola 4000 tonnes ya badeshe. Donc Kinshasa salite ekozalisusu te mpo badeshe nyonso tu ekobanda kokenda na usine wana. Ezali investissement ya bamerikain bayaki awa nabengisaki bango bakutane na gouverneur
Pete Suka na sango na biso yangoyo tukutani lobby wabino na nitalani na edi sango.